Hei og velkommen til en ny episode av Sesongarbeiderne. Jeg heter ikke Jens-Erik Åler, han et eller annet sted over Atlanteren, men jeg heter Herman Lilleng og tar over vertsrollen i dag. Med meg har jeg som alltid Andreas Hadsel Opsvik.
Halloi.
Og vi har en spesiell gjest, nemlig Asbjørn Slettemark.
Hallo.
Yes, som du kanskje kjenner fra podcasten Kompasset, eller OP5, eller Aftenposten, eller NRK, og litt forskjellige steder.
Ja, litt her og der.
Ja. Så Asbjørn, jeg tenkte jeg skulle åpne med å høre hva du syns om resten av sesongen, før vi begynner på episode 5.
Altså, jeg så de første episoderne, for jeg skulle anmelde de for Aftenposten, så jeg så de første tre episoderne sånn før serien kom, for å få litt overblikk. Og jeg husker jeg begynte på den første episoden, men da, jeg husker ikke hva det var, men jeg var ganske trøtt og sliten. Det hadde vært en lang dag, og sikkert kiden hadde ikke lyst til å sove, og det hadde vært masse styr og sånn. Det var i hvert fall, på slutten av en dag, og da måtte jeg bare skru av halvveis, for jeg ble rett og slett, ble jævlig irritert. Skikkelig forbannet. Jeg synes det var, jeg fikk en sånn følelse av at en hadde et fabelaktig grunnmateriale som en roter til nesten med vilje. For det er en historie som er helt ubeskrivelig god som ligger i bunn, men så ble det så rotet og klønete og vanskelig presentert. Men så tenkte jeg, ok, nå er det, dette er jo Noah Hawley vi snakker om. Det er jo en av de store serieskaperne og store spenningsmesterne i vår tid som står bak serien. Så det er veldig stor sjanse for at det er meg det er noe galt med her, og ikke serien. Så jeg tok han, jeg begynte på nytt igjen neste dag. Da fungerte han mye bedre, synes jeg. Da var jeg også litt sånn bevisst på at dette her er veldig kaotisk, veldig vanskelig og veldig rotete, og er rett og slett noe som bevisst prøver å ødelegge litt for serien. Da fungerte det veldig mye bedre. Så jeg har fremdeles en del issues med at Legion gjør det for vanskelig for seg selv og serien, men jeg klarer ikke et eneste sekund å se vekk.
Mm. Veldig godt sagt. Og det er vel egentlig en god inngang til denne episoden, der det gjør det enda vanskeligere å se på. Det har vært en veldig tung episode, synes jeg, å faktisk å oppleve, men du sitter igjen med så mye inntrykk og så mye tanker, og hva er det egentlig som skjer nå? For vi åpner jo med at David virker egentlig som en helt annen person. Plutselig skikkelig sånn selvsikker og har masse swagger. Og jeg liker han rett og slett ikke når han er sånn. Jeg synes det er veldig tydelig at det er liksom, det er noe galt, og jeg føler ikke han har fortjent denne selvsikkerheten på det vi har sett i forrige episode.
Du vil at han skal ha det litt fælt, du? Det er egentlig
ja,
det.
Ja, egentlig.
Nei, men det er et eller annet ufyselig med det der Chekkas-smilet til Dan Stevens der. Han blir plutselig han kjip selvsikre fyren på ungdomsskolen som fikk alle damene, og som fikk latter på alle vitsene sine, og som fikk liksom styre litt sånn på sånn som han ville, for at frøken synes det var liksom, han synes også at han var litt artig. Og så trodde du da at den karen her kom til å være sånn resten av livet, men vedkommende blir jo ikke sånn resten av livet. Det er jo en falsk fasade som ikke fungerer i lengden, og det er veldig irriterende å se på når David blir sånn.
For det er jo litt sånn, det bygger jo opp til at den litt sånn falsk verden han har bygd rundt seg uansett, med nettopp det der, hva skal vi si, det hvite rommet i en eller annen variant, og når han da på en måte så tydelig en forandret person i tillegg, så skjønner jeg jo akkurat at det, her er det et eller annet rart. Ja. Og det er jo egentlig det hele episoden bygger opp til, i hvert fall med den starten der.
Ja, for det kommer, altså, hovedpoenget i denne episoden er vel, altså hvis vi skal hoppe litt fremover, er jo at det er et virus i skallen til David. Altså at at som om det ikke var nok galt fra før av, så er det også et ondartet virus i Håvard. Så de første tegnene vi får, som du sier, på at noe ikke er helt sånn som det skal, er jo at nå er jo kreftene hans blitt ulidelig mye sterkere enn hva vi har sett i noen side før, og han bruker dem med en sånn lekenhet som vi heller ikke har sett før. Mm. Og han klarer jo også, altså han gjør jo ting med lekende letthet, som for eksempel at han endelig får ligge med damer som ikke tåler å bli berørt.
Mm.
Som er liksom den, hva skal jeg si, den ultimate bruken av krefter for et rasshøl.
Ja. For han duschbaggen på ungdomsskolen.
Nettopp.
Ja.
For så vidt. Og de legger jo veldig opp, de starter jo med det her angrepet. Og som du sier, han leker seg jo gjennom.
Danser seg gjennom.
Ja, det er litt sånn, ja. Det er litt den der Spider-Man 3-dansingen med den der ekkelheten som ligger bak det, liksom.
Ja, så får jeg litt, sånn referanser til Jokeren også. Altså da når Heath Ledger sprenger da sykehuset, er det i The Dark Knight?
Ja.
Så går han så vekk, danser han vekk fra sykehuset mens han sånn plystrer og koser seg. Og de bevegelsene der er jo det som David nå byr på. Og det er sånn klassisk sånn psykopat-dans mens du dreper folk. Da.
Men det er jo... Jeg synes det var fint det grepet de gjorde da, nettopp med at de kuttet til det, jeg vet ikke om det er et infrarødt kamera eller et eller annet de gjør, når de da ser David midt i angrepet, og så kutter de til der ja, kamera som ser på det med en litt annen måte, og så ser du da tydelig den her Devil with Yellow Eyes gå helt rolig og sakte og rett frem i stedet. Det sier jo litt om den der illusionsbrudd-varianten. Vi har jo letet litt, vi har jo ventet litt på å komme under huden på David, ikke minst, men på historien også. Og der er det kanskje det første sånn veldig synlige grepet med at det her er en ekstern ting også, da, og ikke bare en, sånn en stemme i hodet hans.
Mm. Ja, ikke sant? Fordi det er første gang vi ser det vel være i kontroll. Men det virker jo implicit at han har vært det tidligere, men ikke på skjermen. Mm. Men da at han i etterkant har overskrevet David sine minner med andre ting. Enten med karakterer som Lenny, antageligvis, eller bare liksom viska det bort.
Ja, King, hunden også, er vel en sånn karakter som du har blitt skrevet inn i ettertid. Da får vi vel også vete noe. Og det er vel også et ganske viktig poeng her på slutt, at vi får vite at det er virus i skallen, et ondartet virus, og så får vi avslørt konkret flere av personlighetene som da eksisterer oppe i hovedet hans, altså Lenny King i hvert fall også.
The world's angriest boy.
Ja, the world's angriest boy in the world. Og så er det jo også dette med at adopsjonshistorien er vel også ny, ikke sant?
Jo.
Ja.
Det er jo også et sånt som vi har... Ja, jeg vet ikke om vi har diskutert akkurat med adopsjon før, men i hvert fall at det er et eller annet vi ikke vet om foreldre der, åpenbart, som vi har vært inne på. Så i tegneserien er det jo Professor X som er faren hans, så vi vet jo enda ikke om det liksom er det direkte.
Altså, det kan jo... Altså, jeg tenker angående at det er to muligheter. Det ene er at vi får en sånn overraskelses-cameo av professor X, herr Xavier, på slutten. Mm. Eller at de snur på det og gir Oliver og hun, hva heter, Melanie?
Mm. Melanie Bird.
Ja, at da er foreldrene, da.
Ja, et eller annet sånt.
Ja, det har jeg ikke tenkt på, men jeg kan se det som en twist.
Ja, for snakker ikke hun om at Oliver har vært vekke i, nevnte hun noen av 20 år? Altså at det kan stemme med hennes, altså det kan stemme med David sin alder, og så lenge som Oliver har vært vekke.
Ja, et eller annet sånt. Og i hvert fall med at de har litt tidvis de samme kreftene, eller samme egenskapene og sånt, så det kan jo være noe som peker mot det. Men det er jo sånn, Holly selv har jo også sagt at eller han vil ikke si noe på forhånd nøyaktig om hvor det ligger i det her universet, men det er i hvert fall mye folk som oss elsker jo å sitte og spekulere, sånt. Så jeg tipper det er nok han legger jo på en måte opp ballen i han legger opp volleyballen og bare venter på at noen skal få lov til å smashe liksom.
Det er jo sånne spekulasjoner er jo bensinet i internets motor.
Ja, sant. Du ser det på Game of Thrones og på True Detective, alle de seriene som de få seriene, storseriene som ikke legges ut hele sesongen på en gang. Så det er en drømmesituasjon. Det er jo det internettet er skapt for.
Da tenkte jeg litt på tidligere dag at jeg er veldig glad for at Legion blir publisert på en sånn gammeldags måte, en episode i veka. For hvis jeg skulle sett dette her som binge-watcher en søndag, så tror jeg enten hadde blitt skikkelig forbannet, eller så hadde hovet mitt implodert.
Ja, sant. Du sovner ut i lunsjen en lang gang fordi du er sliten av å tenke på alle trådene og alle, liksom. Det er helt greit med en ukes ventetid til neste gang. Du får liksom sondert hovedet ditt litt til neste gang.
Ja, det var altså, jeg så også denne episoden rett før vi tok opp, og jeg er veldig glad for at jeg har det her podcastet, så jeg kan få liksom tømt hodet litt mellom hver uke. Fordi jeg blir liksom sittende igjen og bare tenke over alle sånne implikasjoner og tråder og hint og sånn. Og der er det jo, vi må nesten med en gang snakke om twisten på slutten, at de plutselig sitter tilbake i Clockworks i det her psykiatrihjemmet med hele gjengen som var i huset.
Og da var jeg irritert. Vi har jo snakket om det sånn at det verste som kan skje er at vi ender med at hele denne sesongen har vært en variant av en drøm eller noe sånt. Og da jeg kjente det veldig når TV-serien The Magicians gjorde nok likende en episode i første sesongen. Magicians, TV-serien som er Harry Potter møter Gossip Girl. Og der var det sånn, ikke gi meg, liksom, ikke flørt med det en gang, ikke leik med det. Jeg rekner jo med at det ikke er sånn. Jeg rekner jo med at vi nå ser, i slutten av episoden, jeg ser på en illusion såpass tørre og bombastisk tørre å være. Men jeg merker at det blir litt irritert bare at jeg liksom leker med det.
Altså, hvis det er sånn at vi nå skal tilbake til psykiatrien, og skal tilbake til start, så er det, altså det er litt sånn som og jeg trekker dette kortet i Monopol. Deres hus og hoteller brenner.
Ja.
Det er sånn, du har bygd opp hotell på Rådhusplassen, og du har fått hele den gule rekken, den som egentlig ikke er så masse penger i, men hvis du får hele rekken, så er det en sånn sikker inntektskilde. Så får du deres hus og hoteller brenner, så må du begynne helt på nytt igjen. Og da er det fort gjort, da vet du alle som har spilt masse Monopol, da er det fort gjort, og bare gi opp. Bare moonwalker ut av rommet og ikke gå tilbake til Monopolbrettet.
Ja, kommer du til å gi opp TV-serien her da, etter episode 5?
Nei, det kommer ikke til, men jeg kommer til å begynne på episode 6 med stor skepsis. Men jeg også tror at dette er en illusion, at det blir progresjon her i neste episode. For hvis jeg ikke gjør det, så understreker det en sånn trend som jeg kanskje ikke er så glad i nyere tv-serier, som også var litt i Westworld, at historiene er så kompliserte og så tungrodde, samtidig som en stoler så masse på at den har et stort publikum, at den gjør det veldig vanskelig. Sånn at de første 3-4 episoderne av Westworld, når du hele tiden kommer tilbake til denne forbanna hytta ute på prærien, og det er gang på gang, og før, altså, det har jo noe å si for slutten av sesongen, men det er veldig, veldig seigt å se på som ser. Og det er litt sånn her også, hvis vi nå skal helt tilbake inn til psykiatrien og begynne fra scratch, så er det alt for masse.
Ja,
for nå har vi jo 3 episoder igjen av første sesong.
Ikke sant? Alt vi har sett til nå tilsier egentlig at de er smartere enn det, men det er fortsatt sånn, please, vær så snill, ikke gjør det da.
Men vi har jo snakket en del om den rare tidskoloritten rundt omkring. Og det var spesielt en ting jeg noterte meg flere ganger, som hvorfor i all verden er det en Tommy Gun her?
Ja.
For det er han på tånden av meg, han bærer rundt på en Tommy Gun som om det var det mest naturlige våpen i verden. Er det enda en sånn David Farge et eller annet med sin hjernevariant, og han bare liksom plasserer et våpen der, tenker dere? Eller er Ptonemai, hvordan vi nå uttaler det, eller er han bare veldig glad i liksom 30-talls
i retro-våpen? Ja, altså jeg tror nøkkelen til er egentlig ganske enkel. Jeg leste noen intervju med han som er sånn set-designer, og han som er ansvarlig for hele Sulamitten her, og det de prøver å få til med Legion er da en slags sånn alt som er her er litt sånn hvordan ting ser ut i fremtiden fra forskjellige ståsted. Så for eksempel det som er beskrevet som 80-tall, eller det som har sånn 80-talls look her, det er 80-tallet sånn som vi trodde på 60-tallet at det var. Det som er 2000-talls har 2000-talls look her, det er sånn som vi trodde på 80-tallet at 2000-tallet skulle se ut. Så det gjør at, og det er noe som en Tommy Gun, som er, egentlig var en sånn en futuristisk greie tilbake på sant, 1910-tallet. Altså alle de forskjellige tingene som blir brukt her skal se ut som om de er i fremtiden fra et gitt ståsted, og det gjør at alt ser litt sånn tidløst futuristisk ut på en sånn rar måte. Og hvis, altså, det er ikke sikkert den forklaringen her henger helt sånn sammen, men jeg tror da er målet med looken til Legion at Tommy Gun henger sammen i med det da.
Og det er nok et poeng der som går Det er nok en variant av sånn der de vil forvirre oss her også, det tror jeg nok. Men det er nok et eller annet i det. Hvem det er som får lov til å være plassert i hvilken tidsalder, sitter jeg og tenker på underveis. Og liksom, hvem er det som får lov til å være 60-tallet, og hvem er det som får lov til å være 80-tallet, og så videre.
Og så merker jeg også at når David hadde på seg den her genseren, da han sitter er på sitt mest sånn kjekkeste og er på sitt mest arrogante, da de sitter og har den diskusjonen om han skal dra tilbake til D3 eller ikke, da har han sånn en genser på seg med et sånt trekantsymbol inni en ring, som også ser veldig, veldig futuristisk ut, men da Han har ofte sånne ting som han har litt sånn 70-talls look. Joggedressene hans er sånn som vi trodde på 70-tallet at joggedressene skulle se ut i fremtiden, og litt sammen med den genseren. Det virker som det er da som er hans identitet.
Ja, og det leker seg en del med t-skjorten hans også, eller med liksom designet på det, for det har vært en L, og det har vært
En pil
som peker
Back to the Future-streka bakover.
Nettopp, og det har vært noe litt sånn den trekanten. Jeg tenkte det var litt sånn meditasjonsgreie der leker meg, for han satt vel faktisk i lotus-stilling på et tidspunkt.
Stemmer.
Jeg tror nok han setter seg når han leker seg veldig mye med all mulig slags sånn symbolikk inni her. Da.
Ja, og jeg synes de her Clockworks-draktene fra første episode og fra nå, de gir meg litt noen sånn 2001-vibber, liksom de her klærne de har på seg inne i romstasjonen. De er litt sånn beige-farget casual-klærne.
Det minnte meg litt det du sa om den, det var en film som kom ut for noen år siden som heter Space Station 76. Og det var poenget å lage en sci-fi-film som så ut som den var fra 70-tallet.
Ja, nemlig.
Altså, det er litt estetikk, altså litt den leiken der er veldig morsom da.
Men en ting jeg tenkte på angående med estetikk og symbolikk og sånt, så slo det meg jo da, og det er kanskje det streiteste de har gjort i hele serien så langt, altså den streiteste effekten, det er at de brukte Radiohead til et stort klimaks i episoden. For det slo meg da plutselig at de siste årene så har jeg hørt så utrolig masse sånn bruk av lange Radiohead-strekk i i serien. Altså du har jo den der Westworld-sekvensen, det vel i episode 1 eller 2 når det der automatiske pianoet spiller en eller annen Radiohead-låt. Black Mirror, den beste episoden her, Shut Up and Dance, avslutter jo med en Radiohead-låt. Og ikke minst sesong 3 av Peaky Blinders avslutter også med et langt strekk med en Radiohead-låt. Og det synes jeg var veldig fint, for at det drar meg, det drar Legion litt grann inn mot det som jeg ser på som serieuniverset her 2017 nå. Så at de kunne gjort et eller annet helt fucker der, og de kunne gjort noe helt sånn rart, men mens de har alle disse hoppene i tid og de rare kostymebrukene og alt mulig sånt, så er det én ting som ligner på alle andre serier da, og det er at de bruker en hel Radiohead.
Men det er jo litt sånn, er det bare fordi Radiohead er veldig bra på? Altså, hvis vi går det fra den siden også, at det må jo ha noe med hvilke låter det er det har som kan fungere i en sånn kontekst også.
Jeg tror det er en blanding av at Radiohead er dritbra, og at Radiohead lager en musikk som passer veldig til sånne crescendo-scener. Så dette, dette gikk jo over da når de så på disse her videoopptakene, eller så opptakene av David som går igjen, danser seg gjennom en sånn voldsspiral der han sprenger folk og sånt. Og Radiohead fungerer veldig fint til den typen sekvenser. Mhm.
Ja, og mens vi er inne på musikkbruk, så må vi da nevne David som sitter på senga og spiller banjo. en låt fra The Muppet Movie.
Ja.
Der. Vet du, jeg hadde ett øyeblikk der. Altså, når jeg så han satt med en banjo der, og så kommer hun inn, og så tenker jeg, det var rett før jeg pausa episoden, bare sånn for å nyte øyeblikk, for jeg tenkte da, tenk hvis han nå spiller Dueling Banjos fra Deliverance.
Litt som spiller banjo med, eller det er vel fele med djevelen, som er jo sånn typisk. Men jeg var litt inn på samme, og jeg skrev notatene mine. Banjo, det er like logisk som alt annet i denne episoden. Det føltes veldig naturlig og riktig da, på en eller annen sånn måte.
Men jeg likte veldig godt hele opplegget med dette The White Room. Da at han klarte da å etablere en sånn mellomplass mellom alle dimensjonene, der han da definerer, altså der David definerer hva som er lov, hva som er ikke lov, og har egentlig, altså det er hans, de første tegner at vi ser at han har full kontroll, da. At han definerer verden og definerer alt for det som er der. Og så blir jo den illusionen brutt igjen senere i episoden. Da ser du at, for da får arrogansen hans kjørt seg. For han tenker jo at da er hans safe space. Det er en plass der han regjerer. Det er han som man kan bruke for å da begynne å bygge et eller annet stort imperium eller et eller annet. Men så får han da akkurat sånn som hun Melanie sier. Hun sier at du tror du er sterk nok, men du er ikke sterk nok. Og da blir jo bevist senere når da The Demon with the Yellow Eyes klarer å komme seg inn i det trygge rommet. Okay.
Jeg tror ikke jeg tolka det helt samme, fordi etter hvert så tenkte jeg at ok, så det er Devil with the Yellow Eyes som har vært i kontroll gjennom hele denne episoden. Derfor han har vært så selvsikker, derfor han har kunnet brukt evnene på de her måten. Og det er liksom mer revealen. Fordi vi ser jo, ikke sant, vi ser jo i det her kameraopptaket at det er liksom, du ser at det er liksom Devil with Yellow Eyes som går gjennom gjennomgangen og det er også derfor som gjør at han har for mye mer krefter.
Så du tenker at det er liksom, The Devil with the Yellow Eyes som har skapt, som også står bak The White Room?
Ja, jeg tenker det. Fordi,
at han holder på kontrollen liksom.
For eksempel, vi treffer egentlig ordentlig David igjen når Lenny kommer ut av speilet. Ikke sant? Da begynner han å bli liksom hvit i øynene og kollapse. Og det er også etter det vi ser han, når vi ser han i The White Room, så har han ikke kontroll mens The Devil kommer ut fra badet og liksom begynner å jage etter Sid.
Poeng.
Det er nok et eller annet der. Men hvis vi, nå har vi jo snakket litt om musikk, men vi kan jo snakke om, om øyeblikket uten noe lyd her også. Ja. For det synes jeg var en veldig... det, hvis, hvis Radiohead på en måte er, den, er en veldig godt brukt og velprøvd variant, så er det å kutte lyd i TV er jo nesten sett på som en sånn dødssynd. Du, du skal ikke, og radio for så vidt, du skal ikke være stille i mer enn 5 sekunder, for folk liksom switcher over. Syns dere det fungerte?
Jeg syns absolutt det. Det hvertfall fordi Melody gir oss den, liksom planter det først, at ok, nå går vi over i David sin kontroll. Og så kutter
vi. Ja, eller hun sier vel rett og slett at vi vet ikke om vi er i hans verden eller i vår verden.
Ja, ikke sant? Og så skjer det like etterpå, så da er det ikke sånn...
Hun får kjapt svar på det spørsmålet.
Ikke sant? Jeg synes det er veldig sånn... Rent teknisk er det utrolig godt gjort med, liksom, du ser ansiktsuttrykkene deres der de roper frem og tilbake, og du skjønner ikke alltid hva de sier til hverandre, men du forstår hva de prøver å kommunisere.
Carrie!
Ja. Så kommer det øyeblikket når... Carrie og Carrie kommer inn da, og Bill Irwin får gjort, brukt sitt gummifjes til det ytterste.
Altså, jeg synes grepet med å fjerne lyden var ekstremt vellykka. Det var veldig kult. Og spesielt, jeg satt og så med headset, og det var enormt virkningsfullt, og det gjorde at den scenen ble enda mer intens enn hva han hadde blitt med bare vanlig spenning. Og så fikk jeg litt sånn, begynte å tenke litt på alle de krigsfilmerne jeg har sett, for det er jo vanlig triks når det er for eksempel granatsjokk eller eksplosjoner i krigsfilmer, sånn som Hurt Locker eller Band of Brothers, at du da går inn i hovedet til karakteren som blitt utsatt for bombe eller granater, og så ser du at de ikke hører noe. Så jeg har av og til tenkt, ok, men hva hvis du bare fortsetter med det? For da er det jo vanlig at da kommer lyden tilbake etter 10, 15, 20, 30 sekunder. Men at det hadde vært gøy hvis noen hadde prøvd å holde på den, på måte, den lukker lyden lenger. Og det er jo da de er her, og så de får maks uttelling av, synes jeg.
Og det gjør du jo i Buffy-episoden, Hush. Der er det jo en helt stille episode for det meste. Og den er liksom... egentlig et mesterverk i akkurat det her, å liksom få se karakterene kommunisere hverandre uten å faktisk kunne prate, og den prøver å løse det her. Og den er kjempebra laget da. De leker vel også litt med det i forrige serie vi diskuterte, Firefly, i den siste episoden, Objects in Space. Der brukte de også veldig lite lyd. Sjelden ingen lyd, men liksom leker seg med mangelen av lyd.
Når vi snakker om lite lyd, men det er jo ikke samme grepet, men jeg må bare nevne at The Americans har begynt, og sesong 5, første episode, avslutta med, ja, det var vel nesten 15 minutter uten at noe ble sagt. Og det ble kun gjort én ting i 15 minutter. 10-15 minutter. Og det er TV på sitt aller, aller beste. Så hvis det er noen der ute som jeg skal snart i gang med... sesong 5 av The Americans, er det bare å glede seg.
Kos dere.
Yes. Men når vi da får lyden tilbake, i hvert fall når den begynner med liksom musikk og litt sånn skremselslyder og sånn, så har vi mer av den her... vi har egentlig ikke pratet mye om den sånn originale musikken til serien, men du har det her drivende synttema som kommer igjen. Kommer igjen og igjen og igjen. Og nå får vi liksom en mer stresset versjon av den. Når musikken begynner å komme tilbake, som bare satt skikkelig, i hvert fall hos meg. Du kjente den i brystkassa.
Endelig så kom den til sin rett på fullt og totalt, liksom.
Ja.
Vi har fått et lytterspørsmål som jeg lurte på om jeg skulle ta nå.
Ja, det kan vi godt.
Det er fra Martin Menneske, som... jeg så vidt har skjønt er hans faktiske navn. Og han lurer litt på begrepsbruken, og jeg tenkte bare det kan være greit å klargjøre det. Han sier at vi er i løpet av de 3 første episodene i hvert fall, flere ganger innom begrepet dissosiativ personlighetsforstyrrelse. Det som også var kjent som ja, i prinsippet schizofreni tidligere, men han lurer på om vi ikke bruker litt feil, han skriver. Baserer dere mistanken om dissosiativ personlighetsforstyrrelse utelukkende på tegneseriefigurens historie, som etter hva jeg kan forstå er basert på periodiske og misforståtte ideer om multiple personligheter, eller er det noe jeg har gått glipp av i serien som peker mot denne diagnosen? Jeg tror vel jeg har basert det på at han har vært omtalt som med det, og da er det fort tegneseriefiguren det har vært basert på i hvert fall. Og så kan jeg vel si at jeg ikke akkurat er noen ekspert på psykiske diagnoser, så det mest sannsynligvis har vi brukt det feil på en eller annen variant.
Ja, men fikk vi ikke nå bekreftet at David har dissociative identity disorder i denne episoden?
Var det,
ja og nei. Fordi det vil si at det er som en sykdom som får deg til å tenke at du har flere personligheter, men David har i hvert fall mental og muligens fysisk en faktisk annen personen levende i seg som en mutant ting.
Mm.
Jeg vil vel si det er en disorder, kanskje, men det er kanskje ikke akkurat den de tror det.
Ja. Mm. Men ja, vi har vel allerede etablert at vi er filmvitere og ikke psykologer, selv om det kanskje hadde hjulpet med en psykologiutdannelse akkurat på denne serien.
Mm. Da jeg skulle skrive om billions, så måtte jeg ringe noen sånne pengevenner, holdt på å si om meg. Altså noen som kan forklare meg. Du, jeg skal skrive om noen greier, en serie. Kan du bare forklare meg lynkjapt, hva er et hedge fund?
Ja, sant.
Vi fikk også et spørsmål fra Raimond Eikås Kaspersen på Facebook. Han sendte oss en link til Nerdist, der de spekulerer i hva The Devil with the Yellow Eyes tilsvarer i tegneseriene. Artikken summerer egentlig opp det, i hvert fall Jens Erik har spekulert i tidligere episoder, at det mest sannsynlig er en såkalt Shadow King fra X-Men-serien. Som da er et sånn telekinetisk vesen som hopper, som bor som en parasitt på andre mutanter, og er liksom kjempekraftig, men trenger å hukke tak i noen som den kan kontrollere.
Jeg ser her så blir det opp på Games Raider, så har de da tre forskjellige alternativ, hvor Shadow King er ett av de. Og så er det en karakter som heter Mojo, en X-Men villain. Og så er siste alternativ her Moira Kinross.
Ja.
Men da blir det omtalt som Longshot Territory.
Ja, og det er jo litt sånn, det er jo så mange år, ti år med liksom tegneseriehistorier å basere seg på i det hele tatt, at det blir litt sånn, og med tanke på hva Noah Hawley gjorde med Fargo-universet og sånn, så tror jeg egentlig, det vil ikke overraske meg om det tar mye inspirasjon ifra for eksempel Shadow King, men jeg mistenker jo at det blir nok veldig hans Shadow King i så fall.
Ja, ikke sant? For det har vi også nevnt tidligere, at det er jo ingenting som er tatt rett fra X-Men-boka. Liksom. Nærmest det er jo Legion-karakteren selv, men han er jo ikke gjenkjennbar som den samme personen. I hvert fall ikke så langt. Så det er jo mye mer basert på enn trukket rett fra. Men det høres mer sannsynlig ut, i hvert fall for meg, at det er basert på The Shadow King.
Og så har vel også Noah Hawley tatt i stor grad utgangspunkt i den nye trenden som en har sett i tv-serien med sånn upålitelige fortellere, altså unreliable narrators, som vi så i The Affair spesielt, var vel serien som krona det upålitelige verket. Og det gjør jo at han står jo mye mer fritt til å fortelle historien akkurat sånn som han vil. Han trenger ikke da nødvendigvis å forholde seg så masse til sånn som ting er da, kan jeg si, tradisjonelt fremstilt i tegneseriene.
Nei, jeg har fulgt med på å sette The Affair selv, og det er flere ting der, og det er mye i Sherlock, som vi vel har vært inne på så vidt tidligere, i hvert fall siste sesongen her, som pensler litt inn på det samme, det der med at du kan egentlig ikke stole på noe som du ser, i hvert fall ikke hvis du skal ta det for liksom nøyaktig det du ser der foran deg.
Ja, det var faktisk et øyeblikk i episode 5 her som hadde en veldig sånn The Affair-vib over seg, og det er da når hun, jeg husker ikke hvem det var, men som går bort og ser på gardinene, og så ser jeg at de ser annerledes ut. Og det er jo sånn trikk som man bruker da hele tiden i The Affair. Men for eksempel når et møte, når de er i sesong 2, når de skal skille seg, så har de møte med advokaten sine. Og sånn som hun husker det, så satt hun alene med alle advokaterne hans på andre siden av bordet, på en måte alle mot hun. Men sånn som han husker det, så satt de alle på hver sin side av et firkantet bord, mer sånn jevnt fordelt, og det at alle husker det du egentlig vil huske, det som kanskje er til din fordel, eller altså alle bygger sine egne minner. Så akkurat denne gardinsekvensen der var veldig The Affair, veldig sånn, skulle understreke at dette handler om upålitelige fortellere.
Jeg satt jo og så The Affair sammen med kona mi, og hvor hun i en scene sånn sier at sånn, hun har en annen kjole nå enn hun hadde i sted. Og det er litt sånn akkurat den der samme varianten. For da, da husker mannen husker hun som i mannen husker hun i en sexy kjole. Hun husker seg selv mer sånn plain Jane, og han på en måte er bedre, han er et bedre lys. Den veldig, jeg har jo veldig sansen for det. Vi har jo diskutert det. Vi har vært borte litt tidligere. Men jeg er spent på hvor det på en måte ender opp med det da. For Noah Hawley har sagt at første sesong skal være en liksom, det skal være en historie som er ferdig når sesongen er over. Altså, de skal fortsette det, men det skal liksom være en start og en slutt her, sånn at det fungerer. Og det er kanskje det jeg tenker mest på da, nå når vi er på episode 5, og har 3 episoder igjen, og hvordan det skal ende, det vet ikke jeg akkurat nå, altså.
Ja, fordi ikke bare har vi sånn unreliable narrative i at vi har liksom 2 forskjellige versjoner av samme historie, sånn som The Affair eller Rashomon. Vi har liksom det vi ser på skjermen, og så har vi folk som har gått inn i Davids minne versus å være på et ekte sted og sett at da ser det forskjellig ut. Og så vet de nå at kanskje de selv også har blitt påvirket på samme måte. Så det er liksom masse forskjellige lag her. Og hittil så synes jeg at serien har taklet det veldig kult og dratt oss med på det til at vi forstår nok, men ikke alt. Men som Andreas sier, det må naile avslutningen. Ellers så kan det bli liksom alt falle fra hverandre.
Ja, det må. Jeg tenkte på det etter jeg var ferdig med episode 5 i dag, at det føles ikke som om en girer inn mot en slutt her, helt ennå. Det føles, det oppleves som at en fremdeles holder på å bygge opp noe som snart skal settes i gang. Jeg føler fremdeles at serien er i starten.
Ikke sant?
Ja, og det er jo litt det er jo litt artig, for jeg la oss et intervju her like før vi satt i gang å spille, og han har sagt noe på South by Southwest, så var det sånn typisk paneldiskusjon-debatt om Fargo og Legion og alt mulig som han holder på med. Han har sagt at han gleder seg til å han liker veldig godt å bygge opp til noe som virker som det skal komme en stor slåssescene, og så kommer den ikke. Jeg vet ikke om vi på en måte har sett det punktet sånn helt nøyaktig hittil i sesongen, så jeg venter liksom på når det punktet kommer da. Når vi på en måte, han begynner å kødde med oss og liksom bare fisle ut noe med noe vi, når vi tror det skal komme en gigantisk kamp. Og det er jo spørsmålet om vi får den der drømmesituasjonen som vi har snakket om i flere episoder nå med to telekinese karer eller folk som står og stirrer intenst på hverandre, eller hva det blir. Men jeg ser for meg at det kan bli liksom det punktet der du kommer frem til det, og så bygges det opp, og så for eksempel med Radiohead-musikk da, hva det måtte være, et eller annet stort og gigantisk, og så får du liksom en litt sånn intens stirrescene eller et eller annet sånt. Det mistenker jeg. Men som dere sier, hvor historien skal ende opp akkurat nå, jeg har ikke peiling.
Men vi fikk jo litt den her falske klimakset i den her episoden i at David bare dro og tok seg av Division 3. For det var liksom vært bygd opp frem til nå, og så han fiksa det. At, la dem inn
i veggene. Vi må jo planlegge. Ja. Satt, putta det inn i asfalten. Det var et praktisk triks for en hvilken som helst superhelt.
Ikke sant? Ja, nu fick vi mer av den här lite sån soldataktiga karaktären som dök upp i första episoden. De nämnde väl aldrig namnet hans.
Nej, han var ju lite sån, jag såg han och så tänkte sån, åh ja, jag tänkte att det måste vara en red shirt liksom, att han här kommer till att bli borta, han här kommer till att dö.
Ja.
Vad karaktär du snackar om då?
Han ja, vad är han heter då? Nettopp, vi har väl om det egentligen inte fått namn han som trent, men det är han som The Eye ändrar sig till helt mot slutet av
Ja. Mm, ja, ja, han ja.
Mm. Det är liksom det han den tillkallar när det är som ska ut på en operation. För exempel, det är han som leder dem igenom i första episoden och så dukar han upp igen när de ska angripa Division 3.
Mm, stämmer det, stämmer.
Ja.
Han var en red shirt, ja, skrev jag. Och vi vet ju om han döde, men det är i vart fall ett eller annat där. Men, jo, vet du det?
Vi ser väl bägge två i det här psykiatrihemmet sen på slutet.
Nettopp, det stämmer.
Både det är och han. Så visst det är liksom att de nu är fångade in i en konstruktion, så betyder det nog att han inte döde.
Nettopp. Han är i vart fall representerat vid ett eller annat.
Men apropos The Eye, han är psykologen som är fångad där, han Dr. Kissinger. Tror du att det var The Eye som prövde att lura dem, eller var det faktiskt kan?
Han har ju lite samma över sig som det vi snackade om att David hade i begynnelsen av säsongen, att han var väldigt plötslig, väldigt liksom cocky och charmerande, hållte på sig i en eller annan variant. Väldigt anledes än sån vi har sett han tidigare, så jag tänker det var en om inte illusion, men i vart fall det var nog någon andra som blot som det var han.
Ja.
Det var ett agn rätt och slett.
Ja.
Han gjorde fruktligt dålig jobb när han prövade att liksom snacka dit till att de skulle öppna och släppa han ut. Den det ska vara ganska tjock mutant i huvudet för att bete på den tror jag.
Ja. Inte alla ska vara superintelligenta bara för det är superkrafter.
poäng.
Ja, det var därför du började på vad det är eller vad David eller vad något helt annat, för det är ju en övervisande jobb som en psykologen i episode 4.
Ja,
där antar man egentligen för mot slutet, men det här var liksom det här var det något galt från starten av.
Mm. Kanske det är något sånt små parasiter som hänger lite vid sidan av och prövar att leva på den större parasiten sina offer eller ett eller annat sånt. Det kan vara. Men han blir ju beskrivet lite mer här då i han är The Devil with Yellow Eyes. Han blir beskrivet som en older mutant.
Ja.
Av Carrier bland annat. Som en som får folk till att glömma. Och det poängterar ju egentligen bara det vi har sett tidigare i säsongen att vi är på ett punkt där det kanske kan vara någon som har bitt lite kunskap om det här, men att han egentligen har varit usynlig i principet. Om han är en sån The Silence-figur i Doctor Who eller vad det är för något, men i vart fall ett eller annat som kan seriöst rota runt i skallen på vem som helst egentligen.
Ja, han är rätt sett en gammal mutant variant, alltså lite sån som Westworld, alltså förra generations robotar. Mm.
Något som har fått gått fullständigt liksom uschecka genom hela säkert hundrevis av år för den del. Bara totalt utan att ha fått några begränsningar någonsin och kan därmed göra akkurat kan vill. Det är ju den fortsatt ett mysterium och när vi nu har nått 5 episoder så ja nej igen. Jag är väldigt spänd på hur de kommande 3 episoderna ska gå.
All right. Men det så tror jag vi runda av där. Så får vi se med vänta i spänning på vad som sker i nästa episode. Vi säger tusen tack till Asbjørn som var med på den här episoden.
Kjempehyggelig.
Hur kan vi finna dig ellers på internet?
Ellers på internet så är ju på op5.no. OP5 som då är ju upprinnelig Carl Hamiltons arbetsplats, lite sån som D3 Division 3 är mutantjägarna sin arbetsplats. Och så skriver man på Aftenposten och så är en podcast sammen med Kristoffer Skau som heter Kompasset. Ligger ute på Facebook och styrer på. Så där är det bara att följa med så. Är det massa där vanliga där, babbling och styr.
Ja. Och din Twitter.
Twitteren den är Asbjorn1975. Jag var så tidigt ut på Twitter att jag at jeg fikk min Twitter-konto eller Twitter-adresse før jeg skjønte at det var ukult å bruke fødselsåret sitt på Twitter-adressen. Men det må jeg leve med.
Ja. Hva med deg, Andreas?
Du finner meg som tanketom stort sett hvor som helst, og jeg skriver noe litt forskjellig, både på tanketom.no og innimellom på for eksempel Filmpolitiet til P3.
Yes. Meg finner du på @HermanLilleng på Twitter, og du kan selvfølgelig finne showet på facebook.com/sesongarbeidene, på Twitter @sesongarbeid, eller du kan sende oss spørsmål på sesongarbeidene@gmail.com. Yes, takk for oss, og takk til radcrew.net som hostet denne podcasten. Gjør alt veldig mye lettere for oss. Og vi ses neste uke.